En það best ég segi þér annan draum, aðra sem að ég há líkt nú miklu merkilegur og þú getur nú þitt það eftir því sem þið sýnist. Að það þarna, svoleiði sagar til þarna á Helgafelli, að kirkjugarðinu liggur þarna í miklum halla utan í fellinu og kirkjugarðinu nákvæmlega blautur, það kemur vatn út úr undirlagið er berg, klofið berg og kemur vatn út úr fellinu og bleitir garðin svolítið að það ef að vætu tíði eða þá voða leiðin þetta grafinn þannig kemur bara strax vatn í grafinnar svo að það var núna fyrir nokkurum árum að þá fundi upp á því framtaksamir menn að þetta væri nú ekkert lag að reyna ekki að þurrka garðin og það var samkomulag það að ræsa í kringum garðin því að það þótti nú ekki hægt að grafa í garðin sjálfan og það var grafið ræsi ofan þvert fyrir hallan fyrir ofan garðinn og niður með garðinum til þess að fá framrennsli úr ræsunum og þetta var unnið í svona þekkskilduvinu það var kallað á menn í þetta og en fyrsta daginn sem að þarna var grafið þetta skeði nú fyrir nokkur mörgum árið svona 6-8 árum að þá lendi ég þarna í þeim flokknum sem að fyrstir grófu við vorum þarna ja 6-8 menn eða eitthvað svo leið sem mann út í greinlega með það og ég og bóndin og Helgafell við byrjum á skurðinu alls eru það sem lægst er og gröfum upp í hallan svo voru aðrir ofar í hallan sko, því byrjum á því að grafa frá reynslið og svo var haldið áfram en þegar við komum á Mósvið sáli hlið í garðinu við grófum þetta alveg þétt með garðinum þá komum við þar nú tvær beinagrindur sem að liggja þvert á leið okkar, það liggja nú eins og hefðbundið frá austur til vestur. Þessi lík hafði verið sett alltaf niður kistulaust. Það er nú þarna ekki mjög djúpt á föstum jarðvegi, en þessi lík voru alveg í botninum á reisinu, alveg niður á föstu. Það er svona leiri neglingur þarna, þessi menn undirlagið, og þetta voru ákveðlega heilingar beinagrindur og við vorum nú að skoða þetta dálítið og okkur sýndist þetta vera bein úr myndi vera úr kalpan og kvenmanni nú við vorum nú að hinga yfir þessu hvað við ættum að gera í þessu en af því að þetta var nú til þess að gera mjótt ræsi við tókum bara þarna ræsi sem átti að fylla upp með grjóti þetta ræsi átti að fleita vatninu fram að þá, og við fórum bara svona yfir miðjuna eða svona brjóstið á þessum líkum og megnið var að beinagrindunum bæði sko, beggja megin út í skurð bökkunum svo við komum okkur saman það að það væri nú líklega hægt að láta þetta bara vera þar sem átti að koma grjótræsi ofan á svo við hagrættum þessum beinum sem við þurftum að hreyfa og létum þetta svo vera því þetta átti að koma grjót ofan og við viljum ekki hreyfa þetta nú svo er það nú ekki við unnum þarna daginn út og komust nú lítið lengra heldur þarna fyrir þessi bein en svo áttu aðrir annar flokkur að taka við seinna svo fer ég heim til mínum kvöldið og berst þetta nú í tal og þá sé konan við mér svona þegar dreiminum er það sækja nú eitthvað að fyrir nótt sem fyrst þú varst að handjaði þessi bein ég gerði nú ekkert mikið úr því nú svo nóttina dreymdi mig ekki neitt og þetta, ég hugsaði ekkert þetta meir og sem fætt gleymi þessu en svo það eitthvað ég svona ég vissi nú að á tímabilinu það komu aðrir flokkar þarna það var verið að grafa þessi ræsi en svo það líklega svona hálfum mánuði seinna að það voru það á sunnudagsmorgni að ég er í rúmi mínu og konu við erum sofandi bæði rúminu það hagar þannig til að ég sef upp á lofti en stíin upp á lofti liggur beint á móti dyrunum og svefnbyrginu hjá mér fyrir þess að það gengir beint á herbyrgistirni hjá mér þegar gengir upp en svo er það dálítið forstofa og gengið að fleiri herbergjum úr þeirri forstofu. Svo er það, já veist ég segi, að í útlíðandi nótt af sundagmótni, þá sækir að mér, þá fennum ég að dreyma það að það, það kemur, ég heyrið einhverjur að ganga stiga og mér verð eins og mér býður svona ógnað því ég verð rættur við þetta sem að koma stiga verð að finna þetta í svefnum þar eitthvað að koma og það gengur heima að hurðinni stoppar við svo er hurðin opnuð og inn kemur stór maður í skósíðri svartir kápu og hann dökkur yfirlitum og með eitthvað svona höfðin einhvern hatt og það var skrifborð svolítið þarna hjá mér við glugga sem var og gengið inn með því og inn að rúminu þar sem ég svaf og hann kemur inn að rúminu og lítur ofan að mér og þá verð ég hrættur og veina eitthvað og konan hún hnippar eitthvað í mig og ég vakna og þá fyrir hann að spyrir mig hvað ég hefði dreyti ég verið að segja henni það einhver kall við að koma þarna og, en við vorum eitthvað að spjalla saman þetta það var ekki langur tími því að það var alveg komað fótaferðatími og hún fer á hætur konan og fer niður að þetta kaffandi okkur svolítið en að því ég var sunnudagur þá lá ég eftir og þegar hún var farina þá sofna ég eftir nú það er víst ekki skipt neinum tófum að mig fer að dreyma aftur og þá það alveg eins að mig dreymir að það einhverju komstigan en þá ég ekki ég var ekki hrættur við þetta og það er sinni kemur inn að hurðinni stoppar þar aðeins opnar hurðin og þá kemur inn kvenmaður í grárri skósýri kápu, víðri kápu og hefur klúti eða skuplu yfir höfðinni sem nær alveg von á augu og svo með bundi svona niðurandi líka ég sá ekki nema rétt svona mið andlit á henni hún kemur inn á borðinu þarna og innar rúminu til mér og lítur yfir mig og það verður alveg eins og ég hrekk upp og svo var sádraumur ekki meiri nú sagan nú ekki náttúrulega öll liti búinn svo fer ég niður og klæði mig og fer niður og ég hann að drekka kaffið okkar og svo leis en þegar þetta var þá var nýlega komið sími í Helgafellssveit og það eru þarna tví bíli það ytir og innir í Kónsbakka þannig sem ég heima en á bæni hjá mér var komið sími en á ytir í Kónsbakka var ekki komið sími og símkvæðningin var það að ég var beðin að koma boðum yfir að ytir í Kónsbakka það að daginn eftir það svo mánudag þá átti að átti bóndin þar eða mennirnir þaðan að fara í þennan ræsiskröft Nú, ég gerði það náttúrulega og það ekkert í sambandi við það eða mér viljist það ekki vera. En seinna daginn þennan sama sunnudag, þá kemur mágur minn sem að bjóð þetta stutt frá, kemur til mín og einhver er þetta, ég man ekki hvað þið eitthvað má vísa, þá hann að segja hvað því að á þennan laugardag, að þá hann í skurðgreftirinum á Helgafelli og þá segir hann eins og því að þeir hafa orðið að taka upp beinin. Þeir eru við álítið að það yrði stífla í skurðinum og þeir eru voruð að taka upp beinin og fann að segja mér að þeir eru tekið þau og látið þau í trékassa og farið með þau inn í kirkjugarð og grafið þau það niður. En þá fannst mér að það kæmi ráðningin á draumnum að þetta fólk sem ég sá að það muni einmitt hafa verið þetta líkin sem að voru þarna í skurðinum. Og þau höfðu ætlað að kvarta eitthvað við mig þetta að það var verið að segja við beinunum. Nú en gátan var ekki laust að því leiti að hvernig stóð á þessum beinagrindum þarna utan garðs og hvaða fólk var þetta. Það var spurningin og hann ætluði með að ráða ég fór og hitti þarna gamlan og vetran mann, Guðbrand Sigurðsson og Fjálsson sem að þá var eldi maður þarna og mjög fróður margt og við vorum að bera saman bækur okkar hvernig hvaða fólk getur verið og vorum helst að draga þær ályktina að þeim klæðabúnaði sem að mér sýndist á þessu fólki að þarna hefði getað verið klusturfólkaræða sem klustri voru á Helgafelli að þetta fólk hefði kannski gerst eitthvað brotlegt við klusturreglurnar brotið af sér þarna og annarkvort verið tekið á lífi eða minnstakvort í jarðaði utan garðs Því að það er vitað að þeir sem að bruta af sér í klusturreglum svona sem ekki var nú víst alveg ótítt, að þeir fengu ekki lega í kirkjugarði og þar held ég að draumurinn hafi verið ráðinn.